Kjære festforsamling. Jeg har stått på mange talerstoler og en del prekestoler i mitt liv, men aldri en som er så spesiell som denne. Det hadde seg slik i de gamle kirkene etter bestemmelse i Kristian 5. norske lov, så var der lagt en betydelig påminnelse på presten, for der stod det i loven: presten må ikke tøve på predikestolen mer enn en time. Tøve betydde noe litt annet i datidens språk enn det gjør i dag, men i og for seg kan jo begge betydningene være aktuelle. Det fortelles om en prest som hadde så mye på hjertet en søndag at han så at de siste sandkornene var i ferd med å falle ned i timeglasset. Og så tok han resolutt et grep og snudde det rundt, og så sa han: kjenner jeg min menighet rett, tar den gjerne et glass til. I Eidsvollsgalleriet på Stortinget, som på en måte er Stortingets aller helligste. Det var for øvrig der rikskommissær Terboven residerte i 5 år, fra 1940 til 45. Der henger side om side bilder av Christian Michelsen og Carl Berner, statsminister og stortingspresident, 7. juni 1905. Og maleriet av Carl Berner, som er malt av Christian Krohg, det viser stortingspresidenten stående på talerstolen med teksten til 7. juni-vedtaket som han leser opp for forsamlingen. Og nå skal jeg forsøke å lese det vedtaket også for dere. Det er rimelig kronglet, så det gjelder å følge godt med. Det lyder slik: da statsrådets samtlige medlemmer har nedlagt sine embeder, da Hans Majestet Kongen har erklært seg ut av stand til å skaffe landet en ny regjering, og da den konstitusjonelle kongemakt således er trådt ut av virksomhet, bemyndiger Stortinget medlemmer av det i dag avtrådte statsråd til inntil videre som den norske regjering og utøve den kongen tillagte myndighet, i overensstemmelse med Norges rikes grunnlov og gjeldende lov. Og så kommer en tankestrek, og så kommer det egentlige: med de endringer som nødvendiggjøres derved at foreningen med Sverige under én konge er oppløst, som følge av at kongen har opphørt å fungere som norsk konge. Dette var egentlig et statskupp, hverken mer eller mindre. En engelsk historiker har karakterisert det som skjedde 7. juni 1905 som «the most gentlemanlike revolution in history». Men det var faktisk en revolusjon. Men den var nøye gjennomtenkt og planlagt gjennom hemmelige nattmøter i Stortinget gjennom en hel uke, hvor man hadde snekret sammen hver eneste setning av dette vedtaket slik at det skulle holde vann. Og det holdt vann. Alt det som skjedde etterpå viste at våre politiske ledere den gang var kloke menn. Selvfølgelig hadde de flaks òg, det hører med. Men de var kloke menn, og de visste hva de gjorde. Den unionen som startet høsten 1814, ble påført oss som del av datidens europeiske stormaktspolitikk. De eneste som ikke hadde noe ord med i laget da denne avgjørelsen falt, var nordmennene. Den danske kongen hadde satset på feil hest i napoleonskrigene, den svenske hadde satset på riktig hest. Og sånn var datidens stormaktspolitikk, at det førte til at kongeriket Norge, så å si, ble overført fra København til Stockholm gjennom en enkel beslutning. Men samtidig klarte våre politikere den gang å bevare grunnloven av 17. mai 1814. Den ble jo skapt i det korte frikvarteret mellom den tidligere unionen og den unionen som skulle komme. Og det frikvarteret utnyttet vi godt til å skape en av de mest bestandige grunnlover som er i funksjon i dagens verden. Grunnloven av 1814 var i mange henseender et storverk. Den bygget på det som i datiden var de nye tanker, opplysningstidens ideer, den franske revolusjon, den nordamerikanske uavhengighetserklæring. Det var en grunnlov som var etter datidens målestokk av de aller mest progressive i verden. Grunnloven bestod med de små endringene som ble nødvendig efter at unionen med Sverige var formelt etablert, men grunnloven bestod helt frem til 1905. Det som kjennetegner et menneskelig samfunn, og som skiller det ifra dyrekollektiv, det er at vi mennesker er utrustet med hukommelse. Det er dyra ikke. Og den hukommelsen er så genialt konstruert at den ikke bare setter hver enkelt av oss i stand til å medbringe sin egen lille livshistorie etter hvert som vi lever den. Det er jo i seg selv et mirakel. Men den setter oss også i stand til å medbringe den felles livshistorie. Alle de erfaringene som slektleddene før oss høstet med dyrekjøpt innsats, alt det er vi i stand til å bære med oss. På den måten blir samfunnet noe annet og mer enn akkurat oss som er bokført i manntallet i dag. Det norske samfunn består også av alle de slektleddene som ikke lenger er til stede, men som er til stede likevel, i kraft av alt det de har etterlatt seg. Bygninger, materielle verdier, for ikke å snakke om all den svetten som har gjødsla jordsmonnene gjennom generasjoner, men enda mer de immaterielle verdiene, kunsten, språket, vårt eget morsmål. Ingenting av dette er laget av oss som lever i dag. Det er alltid sammen bygget sten på sten gjennom generasjoners innsats. Og det er først når vi minnes om dette og tar vare på den lange linjen bakover i vår egen historie, at vi er i stand til også å se fremtiden i øynene og tenke den tanke at det skal komme like mange slektledd etter oss som det har gått slektledd før oss. Det norske samfunn består av alle de slektledd som har bygget og bodd i dette land. Og det består også av de slektleddene som skal komme etter oss når vi er borte. I dette perspektivet er det vel verdt å markere de 100 årene som er gått ifra 1905 til i dag. Det er også verdt å minnes i en tidsalder hvor vi omtaler oss selv mange ganger for dagen som ett av verdens rikeste land. Av og til gjør vi det enda litt kortere og sier verdens rikeste. Og jeg har nær sagt det verste ved det, at det stemmer. Enten vi regner nasjonalformue per hode eller nasjonal inntekt per hode, så havner Norge på toppen av enhver statistikk i dagens verden. I en slik tidsalder kan det være verdt å minnes at det ikke alltid var slik. Ingen kunne i 1905, da båndene til Sverige ble klippet av, tenke seg muligheten av at om 100 år skulle Norge være i den forfatning som vi er i dag i materiell henseende, med en inntekt per innbygger som ligger langt høyere enn vårt svenske nabofolk gjør. Det var over 4000 mennesker som emigrerte bare fra Sør-Aurdal, flere enn de som lever i bygda i dag. Og så vidt jeg vet var det langt flere fra Hedalen òg som emigrerte enn det er mennesker som lever i Hedalen i dag. Det kan være en nyttig påminnelse om at Også Norge har bidratt til det vi i dag litt nedlatende kaller økonomiske flyktninger i verden. For de fleste av de som reiste fra norske bygder i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, de reiste ikke fordi de hadde så mye vikingblod i årene at de ikke var i stand til å holde seg i ro hjemme. De reiste fordi de var pokka nødt til det, for det var simpelthen ikke levemåte. Og det var ingen andre enn den eldste som kunne arve gården. Og i barneflokket på 10-12, min far var en av 18, så ble det ganske mange til overs som var nødt til å finne sin fremtid på eget initiativ og på egen risiko. Vi har ufattelig mye å være takknemlige for i dette landet. I 1905 ble det avholdt to folkeavstemninger til tross for at grunnloven ikke gir hjemmel for folkeavstemning i det hele tatt. Det står ikke et kløyva ord i Norges grunnlov den dag i dag om folkeavstemninger. Den første folkeavstemningen ble vi mer og mindre påtvunget ifra den svenske riksdagen, som forlangte at nordmennene skulle dokumentere at det virkelig var det norske folks ønske å forlate unionen. Og svaret ble ganske tydelig. Det var ca. 350 000 som stemte ja, og 184 kjeler i hele Norges land som stemte nei. Det er et relativt tydelig flertall. Den slags flertall har man bare sett i diktaturstater i moderne tid. I parentes bemerket så var det nok ikke lett å være av en annen oppfatning sommeren 1905 i Norge. Kristoffer Bruun, som var en av grunnleggerne av Folkehøgskolen i Norge, og Folkehøgskolen var en av de viktigste forutsetningene for den nasjonale reisningen i Norge i siste halvdel av 1800-tallet. Han var i 1905 sogneprest ved Sankt Johannes kirke i Oslo, og han tillyste at han ville holde foredrag mot unionsoppløsningen. Og det førte til at kirkeministeren henvendte seg til justisministeren, som henvendte seg til Oslo politimester, som ga ordre om at døren til kirken skulle låses, og sognepresten skulle ikke slippe inn. Det var nok ikke lett å være dissenter i Norge sommeren 1905. Det verket som ble gjennomført av Christian Michelsen og en håndfull andre sentrale politikere i 1905, har vist seg å være et verk som har holdt stand for vær og vind i 100 år. På kong Olavs eldste dager i 1986 hadde en enestående opplevelse da Tysklands forbundspresident, statsoverhode for den tyske stat, var på offisielt besøk i Norge, Karl von Weizsäcker. Og kong Olav hadde egenhendig bestemt at han ville bringe med seg forbundspresidenten til Elverum, av alle steder. I Elverum står der et monument som er ganske enestående. Det er en høy granittsøyle som står akkurat på det stedet hvor den tyske ambassadør om ettermiddagen 9. april 1940 kom reisende for å møte kong Haakon og forlange betingelsesløs kapitulasjon av alle norske styrker. Kong Haakon møtte den tyske ambassadør under fire øyne og uten å konsultere med regjeringen først. Det var kanskje klokt. Og svaret var nei. Og på den granittsøylen står der bare de tre bokstavene N-E-I. Nei. Det er et helt treffende minnesmerke over det som skjedde 9. april. Og som mer enn noe annet skyldtes kong Haakon den syvende, den danske arveprins, som ble hentet til Norge med sin kone som heldigvis, kan man si, det var vel kanskje en baktanke hos Christian Michelsen det òg, var datter av den britiske konge. Det skadet ikke. Og sin lille sønn, prins Alexander, som ble kong Olav. Det som skjedde 9. april 1940, og som kong Olav ønsket å markere i 1986, det var jo et avbrekk i Norges frie historie. 5 år varte det. Og det var ikke bare blendingsgardinene foran vinduet som symboliserte mørket. Det var 5 svarte år i norsk historie. Men samtidig var det år som mobiliserte det beste i vårt norske folkefellesskap, nemlig evnen til å stå oppreist også i motvind. Vi har 2 kongemonumenter i Norges hovedstad, som begge er enestående. Monumentet over kong Haakon, som står barhodet, høyreist, som en gammel mann. Og kunstneren har fått frem det eiendommelige. Kongen står foroverbøyd på en måte som det bare er mulig å stå når det er motvind. Det er et fabelaktig kunstnerisk uttrykk for hva vår første konge, som styrte dette landet i 52 år, betydde som symbol for det norske folkefellesskap. Og så er det den andre statuen av kong Olav som står oppe ved Holmenkoll, Hoppe, som er det underligste kongemonument som jeg kjenner i noen hovedstad i denne verden. Man er jo vant til å treffe konger overalt, og de sitter som regel til hest. Og de er som regel iført generalsuniform. Og det man ønsker å fremstille er nettopp kongen som kriger. Kong Olav er fremstilt i sin gamle, utslitte skianorakk. Med skistaver som intet menneske kjenner lenger annet enn fra museet. Og det dyret som ledsager ham er ikke en stridshingst, men en puddel. Av alle mulige dyr i verden, en puddel. Og de som møtte kong Olav når han gikk sine turer i marka, jeg opplevde noen ganger, de møtte ham jo akkurat slik. Det var alltid den puddelen, og så var det en politimann 100 meter bak. Og det var alt som fantes av oppstyr. En amerikansk reporter som fulgte vår nåværende kongepar, da de var på sin signingsferd gjennom hele Norge, beskrev dette for amerikanske avislesere som et sammenhengende familie, en sammenhengende familiefest som varte i 2 uker. Og det er vel det de aller fleste som opplever Norge fra utsiden legger merke til. Vi er så få her i landet, som en stor dikter skrev under krigen. Derfor er det norske folkefellesskapet enestående tett. Det er som en utvidet familie, der vi etter mange generasjoners arbeid har klart å fjerne det meste av det som fantes av klasseskiller og av dramatiske økonomiske forskjeller. Vi har klart å fjerne alt det som fantes av stengsler for barn og unge som vokste opp i dette land. Inntil for 1 generasjon siden var det et fåtall som fikk muligheten til å skaffe seg utdanning. I dag er det ingen som vokser opp i vårt land som opplever at det er sperrer av det slaget. Vi er et enestående privilegiert folk. I dag har vi også levet i mer enn 50 av de 100 årene med et samarbeid med våre nordiske broderfolk. Nordisk Råd har eksistert i 52 år. Og det er også ganske enestående både i Europa og i resten av verden at det finnes et så godt og så tett nabofellesskap mellom folk, som i tidligere århundrer gjerne lå i krig med hverandre 2 til 3 ganger per århundre. Vi har ufattelig mye å være takknemlig for. Og det legger også på oss et ansvar som er tilsvarende stort. For å ta vare på alt det vi har fått, ikke minst den dyrebare friheten vi har fått. Ta vare på det, og odle det slik som regelen var i det gamle bondesamfunnet i Norge. At hver generasjon skal være i stand til å levere fra seg det de tok imot ifra sine foreldre, i litt bedre stand enn det var da man tok imot det. Kongehuset representerer den lange linje i norsk historie, også helt tilbake til de gode gamle dager da våre forfedre brukte sommerferien til å grunnlegge kongeriket i Frankrike og England. Det var en populær sport i flere generasjoner. Og i de fleste kirker i kristenheten på kontinentet så ba man som kjent om å bli fridd fra nordmannenes vrede. Det representerer den lange linjen, og samtidig representerer det moderne Norge disse siste 100 år. Det er jo enestående at på 100 år har vi hatt 3 regjerende monarker i dette land. Kong Haakon, kong Olav, kong Harald. Og de som er unge iblant oss kommer kanskje til å oppleve en ny kong Haakon, og kanskje deretter en dronning Ingrid. Det vil i så tilfelle være den første regjerende dronning i Norge på mer enn 600 år. Det er godt å tenke på, den lange linjen bakover i tid og fremover i tid, og det er i dyp ærbødighet og respekt at jeg skal få avslutte denne talen med å legge ned en krans på kongebautaen som uttrykk for vår felles takknemlighet for Norge.